var háttvirtur 5. þingmaður Reykjavíkur suður Svandís Svavarsdóttir.
Forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni ræðuna. Það er tvennt sem að vekur mér umhugsun. Annars vegar þá fannst mér afar áhugavert þegar háttvirtur þingmaður rakti hér breytingartillögur sjálfstæðismanna á síðasta kjörtímabili við fjárlagafrumvarpið fyrir árið 2013, þar að segja í desember 2012 eða á haustingi 2012. Mér fannst það ekki síst áhugavert vegna þess að fyrir tillögunni fór háttvirtur þáverandi þingmaður og núverandi ráðherra hæstvirtur Kristján Þór Júlíusson og háttvirtur þingmaður Sigríður Ingibjörg Ingadóttir nefndi hér nokkra tillögur sem að stríða beinlínis gegn lýðheilsustefnu og lúta að bæði lækkun á sykurskatti og öðrum slíkum áhugamálum sem að í minningunni falla kannski almennt undir skattalækkunarblæti svona hið víðtækara sem að rúmar eiginlega allt sem að heiti skattalækkanir. En hins vegar að þegar maður síðan dregur þetta inn í samhengi núverandi kjörtímabils og þeirra stöðu sem að hæstvirtur ráðherra er núna í, þá er þetta kannski ekki minna áhugavert. Það er að segja að núna skuli þessi þingmaður sem að lagði til lækkun á sykurskatti á sínu tíma vera einmitt heilbrigðisráðherra sem að hefur ekki fengist hér til að ræða tillöguna áfengi í búðir og er meðlimur í ríkisstjórn sem að hefur talað fyrir lækkun á sykurskatti og það eiginlega ítir enn frekar á kröfunum um það að ráðherran komi hér til viðtals við þingið þessi upprifin háttvirts þingmanns á því hvernig lýðheilsustefna íslenska ríkisins og stefna hæstvirts heilbrigðisráðherra